Svari öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti. Þetta var nú eitt af þeim atriðum sem ég kom inn á í ræðu minni hér áðan. Að breytingin sem varð á þessu máli, þegar það kom fyrst inn í þingið, þá eins og háttvirtur þingmaður benti réttilega á, að þá var raun og allt saman útúrsnúningur og þetta voru innihaldslaus rök og fjölfræðingurinn skrifaði alveg látlaust, alveg sama hvað hvað það var. Þetta var allt saman ekki tangandi mark á. En það sem gerðist, og það var þess vegna sem ég er mjög hryggur núna yfir því að við skyldum ekki halda áfram þeirri samstöðu sem náðist inn í nefndinni, og ég er margbúinn að segja það hér í þessum ræðustól, að eftir að máli kom til meðferðar í fjárlaganefnd í sumar, að þá var það þannig að formaður fjárlaganefndar, háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson, hann gerði allt sem að í hans valdi stóð til þess að kalla eftir upplýsingu sem að við stjórnarandstæðingar óskuðum eftir. Og fyrir það hef ég alltaf verið þakklátur og ég get sagt það hér einu sinni að það var aldrei gerð nein tilraun til þess að hindra neinn aðgang að neinum gögnum. Ef við báðum eitthvað á nefndarfundum að þá var hann strax við því og það kom þá til nefndarinnar í framhald af því. Þannig að það er ágætt að menn haldi því líka til haga.
Þá er andsvörum lokið.